No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä oon tämän asian tietyllä tavalla viime viikonloppuna käynyt läpi Jyväskylässä, enkä nyt sitten koko aikaa uhraa tälle asialle sinänsä, vaikka se on tärkeä. Mutta eilen, kun mä tulin ton Timon kanssa Espoosta ja pysähdyttiin siinä Valkialassa sitten veljien ja siskojen luona, niin siinä sitten se veli puhui sellaisesta profetiasta, joka oli tullut jo useampi vuosi sitten, niin mä ymmärsin, että tulee maanjärjestys, joka koskettaa myös Suomea ja Ruotsia. Ja hänelle oli sitten naurettu ja hän oli sitten sanonut vaan, että soittakaa sitten hänelle, kun se tapahtuu. Ja hän oli sitten soittanut nyt sinne ja kertoi, että näin on käynyt. Mutta sitten siellä Espoossa oli myöskin esillä se, että siellä mä ymmärsin, että se oli Thaimaassa tai jossakin niissä valtioissa kuitenkin, mitä tämä tsunami kohtasi, niin siellä elefantit itkivät ja menivät vuorille. Eli ne lähti sen aallon alta karkuun. Eli Jumala puhuu myöskin luonnon kautta näitä asioita, mutta kuka osaa sitten ymmärtää sen Jumalan puheen, mikä sieltä luonnosta tulee. Että luomakunnassa on paljon sellaisia asioita, jotka myöskin muistuttavat siitä Jumalan tuomiosta. Mutta se luomakunta, mitä se odottaa, sekin odottaa meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Ja niin ne syntiset sielutkin odottaa meidän ilmestymistä, että se on se ydinkysymys nyt tässäkin asiassa, että meitä odotetaan. Että voi ajatella sitä asiaa yksiselitteisesti Jumalan tuomiona, sitä se tietysti on synnille, aina Jumala tuomitsee synnin, mutta myöskin ajatella sitä, että jos me olemme vaiti, niin kivet huutavat. Ja sitten muistaa se Jeesuksen sana, että mikä hän sanoi siellä sitten niistä, kun ne ihmiset tuli hänelle niin kuin esittelemään, että oliko se Herodos vai Pilatus sekoitti niiden galilaisten veren sinne uhrieläinten vereen, niin Jeesus sitten sanoi, että samoin kaikki te hukutte, jos te ette tee parannusta. Että ne ihmiset, jotka siellä kuoli niissä uhrieläinten vereen, kun heidän oma veri sekoitettiin tai torni Siiloassa kaatui, niin Jeesus sanoi, että ei ne ollut sen syntisemmät kuin muutkaan, vaan kaikki hukkuu, jos ei tee parannusta. Että pitää uskovana varoa, ettei nosta sitä syyttävää sormea, että siellä nyt oli ne syntisemmät ihmiset, vaan Jumalan tuomio etenee ja se tulee aina kaikkien kohdalle ja kaiken synnin kohdalle. Että se on se näkökulma, mutta jos joku sitä enemmän kiinnostunut, niin siinä on sitten viime sunnuntain saarnassa, ei sunnuntain, kun uuden vuoden aatosaarnassa on siitä sitten enemmän. Se tulee tuonne nettiin ihan huomenna mahdollisesti ja kyllä sitä saa kasettinakin. Mutta mennään kuitenkin tämän päivän tekstiin. Ja tuossa kun näitä asioita ajateltiin, tuossa rukoiltiin tuossa tiellä, niin sitten kun katselin teitä, kun teitä tänne tuli ja osa oli täällä perillä, joku tultiin, niin tuli ensimmäisenä mieleen tämmöinen jae täältä Jaakobin kirjeen 5. luvusta jae 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidelen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Mutta nyt ennen kaikkea se, että missä mielen tilassa me olemmekin tänne tullut, ja missä odotuksissa, niin tässä erityisesti tässä jakeessa 13 on meille jokaiselle jotakin. Jos joku kärsii vaivaa, niin hänen pitää nyt rukoilla siellä sen vaivan keskellä, että Herra häntä armahtaa. Jos joku on hyvillä mielin, niin veisatkoon kiitosta. Eli meidän täytyy hyväksyä, että täällä voi olla joku, joka kärsii vaivaa ja joku, jolla pyyhkii hyvin, niin hän veisatkoon kiitosta. On monenlaisia elämäntilanteita. Ja sitten täällä voi olla joku, joka sairastaa, niin tämä on yksi tapa päästä siitä sairaudesta irti, että kutsua seurakunnan vanhimmat, rukoilla se uskon rukous, voi olla öljyllä. Ja sitten ylipäätään tietysti, jos on tehnyt syntejä, niin tunnustakaa siis toisille syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Eli syntikin on tietyssä mielessä sairaus täällä Jumalan sanassa. Ja vanhurskaan rukous voi paljon. Eli se saa paljon aikaa, siinä on tehoa, koska siinä on ylösnousemuksen voima. Se meidän, kun me ollaan uudesti synnytty, niin sitten Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin siinä rukouselämässäkin on ylösnousemuksen voima läsnä. Ja kun se vanhurskaan rukous, niin kun se on harras, kun se on totinen, eli se kuvaa sitä, että kun se nousee sieltä puhtaasta, vilpittömästä, lapsenmielisestä sydämestä, siis oikeasta sydämen tilasta, niin silloin se voi paljon, eli se saa paljon aikaan. Se voi muuttaa paljon asioita, se voi muuttaa pieniä asioita, mutta se voi muuttaa myöskin suuria asioita. Ja sitten me voidaan lohduttautua sillä, että Elias oli ihminen ja yhtä vajavainen kuin mekin, mutta taivas pidätti sen sateen 3 vuotta ja 6 kuukautta. Ja sitten kun hän taas rukoili, niin se sade tuli. Ja nyt erityisesti kun ollaan uudessa liitossa, niin meidän täytyy muistaa, että me kokonaisuutena olemme pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksemme sen jaloja tekoja, siis Kristuksen jaloja tekoja. Eli tarvitaan kaikkia Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja sana sanoi, että te olette toinen toistenne jäseniä, eli meidät on luotu yhteen ja me tarvitsemme toinen toistamme. Joku voi yrittää eristäytyä ja vähän aikaa kokeilla, että kyllä mä siellä yksinäisyydessä pärjään, mutta voi olla sitten, että tulee vaikka se sairaus tai joku muu ja täytyy sitten pyytää apua, että he veljet tai siskot, tulkaa rukoilemaan, että näin mulle nyt kuitenkin siellä erämaassa yksinäisyydessä kävi. Eli me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja sitten myöskin hengellisen kasvun kannalta on niin, että me tarvitsemme toinen toistamme. Me hiomme toisiamme elävinä kivinä. Ja sitten se joku vanha saarnaaja sanoi, että kun sinä alat sitten Jumalan armon avulla sitä vanhaa ihmistä ristiin naulitsemaan ja hengellä kuolettamaan niitä lihan tekoja, niin sä huomaat yhdessä vaiheessa, että no kyllähän minä sillä vasaralla saan jalat lyötyä ristille ja sä oot oikea käden, niin saat vielä sen vasemman käden lyötyä ristille, mutta se oikea jää huitelemaan. Eli sinne jää jotakin lihantekoja vielä sitten kuitenkin niin kuin nostamaan päätään. Ja siinä tarvitaan sitten veljiä ja sisaria, jotka tulee lyömään sen vasarakädenkin sitten sinne ristille. Eli me tarvitaan siinä lihankin kuolemisessa veljeä ja sisarta. Ja sitten on niin, että monta kertaa uskovakin, me uskovinakin, sanotaan näin monikossa, että ollaan oikein nyt toinen toistamme jäseniä, niin me monta kertaa voimme tehdä pitkän aikaa syntiä ennen kuin me tajuamme sitä, ennen kuin joku toinen tulee sanomaan sen. Eli on sellaista sokeutta nähdä se oma tila. Mä muistan erään kerran, kun mä tein niitä rakennustöitä ja pystyin taloja ja rakensin taloja, niin sitten siellä meni muutama päivä, kun aina siltä uskonveljeltä sitten pääsi se paha sana, kun vasara löi siihen toisen käden peukaloon. Ja sitten mä otin yhtenä päivänä hänet sitten sivuun ja sanoin, että mitenkäs tämä nyt olisi, että jos seuraavalla kerralla, kun se vasara lyö siihen peukaloon, niin sanoisitkin niin kirosanojen sijasta, että kiitos Jeesus. Että sanoin hänelle sillä tavalla rakkaudessa, että kun täällä nyt on näitä uskomattomiakin työntekijöitä, niin olisi hyvä, että heillekin olisi oikea todistus. No sitten se hyvin piankin meni taas se vasara löi sinne peukaloon ja siellä oli semmoinen paha irvistys ja sitten sieltä tuli kiitos Jeesus. Eli sehän sitten sanoi mulle, että en minä ole Jari edes huomannut tätä, että näin tällaisia sanoja pääsee. Eli on asioita, joissa me olemme todella paljon riippuvaisia toinen toisestamme ja Ja sitten tietysti joskus se menee yli, että meitä kohtaa myöskin sisarten ja veljen taholta raadollisuus. Mutta sekin, jos ymmärretään oikein, niin se on kuitenkin hengelliselle kasvulle hyväksi. Siitä on hyvänä esimerkkinä Joosef Jumalan sanassa, että vaikka se tuntuu hirveän raadolliselta, että veljet laittoi hänet kaivoon ja hänet sitten ne kauppiaat vei Egyptiin ja sitten hän vielä sen lisäksi joutui vankilaan, niin sitten kuitenkin meidän täytyy nähdä, että siinä kaikesta huolimatta oli Jumalan käsi, joka johdattamassa häntä niin, että hänestä tuli se Egyptin valtaherra. Eli se kaikki kuitenkin piti tapahtua, vaikka se tuntuu hyvin vaikealta ja raadolliselta. Eli täytyy nyt hyväksyä sekin, jos ne veljet ja sisaret on laittamassa sinun aikajoin kaivoon, niin se pitää kestää. Se on rakkauden testi. Että mä välitän niistä sittenkin, vaikka ne haluaisit, että mä olisin vähän syvemmällä siellä maanpinnan alapuolella. Eli katsella näitä asioita semmoista hengellisestä näkökulmasta. Ja sitten kun nämä kaikki peilataan siihen meidän kutsumukseemme, niin sitten moni ihminen ja moni uskova rukoilee sillä tavalla, että jos minun elämän olosuhteet muuttuisivat toiseksi, niin sitten minä voisin palvella Jumalaa. Ja on semmoinen odotus, että kun ne nyt muuttuisi nämä olosuhteet, niin sitten minä voisin tehdä jotakin Jeesukselle. Mutta se on tietyllä tavalla harha kuva. Jumalan voitelu on voimallinen toimimaan niissä olosuhteissa, missä me elämme. Siitä on taas Joosef hyvänä esimerkkinä, että kun hän joutui sinne vankilaan ja hän joutui sinne syyttömänä, koska häntä syytettiin siitä, että hän yrittänyt raiskata Potifaraan vaimon, vaikka se oli juuri päin vastoin. Niin sitten kuitenkin siellä vankilassakin se voitelu siellä kalterien sisäpuolella toimi ja sitten Joosefin huoleksi uskottiin koko vankila hyvin lyhyen ajan kuluttua. Eli nyt jos sä koit elämässäsi, että sä oot jotenkin vankilassa, niin ei se estä sittenkään kaikkivaltiasta Jumalaa toimimasta. Ja sitten monta kertaa se kutsu lähtee sitä tietä liikkeelle, että on valmis niissä olosuhteissa toimimaan ja tekemään jotakin Jeesukselle, missä juuri nyt tässä hetkessä elää. Me ei voida elää samalla tavalla niin kuin jossakin työväenliikkeessä eletään, että siellä lauletaan, että huomispäivän kansat, veljet keskenään. Sitten tulee, se porukka menee turpeeseen ja tulee taas uusi sukupolvi. Se laulaa taas huomispäivän kansat. Eli se tavoite siirtyy taas yhden sukupolven eteenpäin. Me ei voida elää tällä tavalla uskovina, vaan me olemme tässä ja nyt toinen toistemme jäseniä. Me olemme veljet ja siskot keskenään juuri nyt tässä hetkessä. Ja nähdään nyt tänäkin iltana, että Jumala kaikessa armossaan on tuonut juuri nyt tämän kokoonpanon yhteen. Ja hyljätä kaikki järjen päätelmät ja ajatella, että miksi se ei tullut ja miksi se ei voinut tulla ja miksi se puuttuu täältä. Eli nyt tässä, kun jos joku on hyvillä mielellä, niin veisatkaa kiitosta. Niin mä oon hyvillä mielellä, että teitä on näin monta tässä ja juuri te olette tässä läsnä. Mä sanon vaan, että kiitos Jeesus. Mä voin veisata kiitosta siitä, että sä oot täällä nyt just. Mutta jos joku on murheellisella mielellä, niin hänen pitää, tai kärsii vaivaa, niin hänen pitää sitten rukoilla. Ja jos joku sairastaa, niin siihenkin on sitten meillä sanassa vastaus. Sitten luetaan, ehkä olisi pitänyt aloittaa tästä 7. jakeesta, mutta kyllä se käy niinkin päin, että luetaan sitten tämä pätkä nyt. Eli edelleen ollaan täällä Jaakobin kirjeen 5. luvussa. Ja luetaan 7. jakeesta eteenpäin. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokaiko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi, katso, tuomari seisoo ovella. Ottakaa, veljet, vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katsomme ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jopin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Eli tässä meitä kehotetaan kärsivällisyyteen Herran tulemukseen asti. Ja sitten peltomies odottaa sitä maan kallista hedelmää. Eli me odotamme kuitenkin sitä sielujen satoa, että vaikka olosuhteet olisi ympärillä mitkä vaan. Me lauletaan sitä laulua, että olkoon olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus on Herra. Niin olkoon nyt sitten mikä tsunami tahansa, niin me odotamme siitä huolimatta sielujen satoa. Vielä jäi paljon evankelioitavia ihmisiä jäljelle. Totta kai meidän pitää olla murheissamme niistä, jotka ovat kuolleet, ja erityisesti nyt tietenkin kohdistaa sitten rukouksemme niitä jäljellä jääneitä kohtaan, ja erityisesti niitä lapsia kohtaan, ettei niitä ryöstetä ja raiskata ja käytetä hyväksi, vaan että niistäkin tulisi sitä sielujen kallista satoa. Eli me peltomiehinä ja peltonaisina me odotamme maan kallista hedelmää, eli me odotamme Kristuksen hedelmää. Eli me vetoamme Jumalan lupauksiin ja me olemme hänen tuntemisensa tuoksu juuri tässä hetkessä, juuri tässä aikakaudessa. Ja luomakuntakin odottaa, että me ilmestymme. Ja nyt sun täytyy sisäistää se nyt yksilönä sinun omaan sydämeesi, että luomakuntakin odottaa, että sinä ilmestyt Kristuksen voiman ja voitelun kanssa. Koska siinä voi käydä niin, että jos me ajatellaan, että luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, niin siellä voi vaikka siellä sohvalla kaksi siskoa, että no se odottaa nyt vaan tai yhtä siskoa tai päinvastoin, vaan nähdä juuri omalla kohdalla. Luomakunta odottaa juuri, että sinä ilmestyt Kristuksen kirkkauden kanssa. Eli se luomakuntakin huokaa siellä tuskissaan, se odottaa, että Jumalan lapset ilmestyvät, että ne tulevat evankeliumin kanssa, ne tulevat Kristuksen rakkauden kanssa. Mistä se puhuu? Jumalan voima ja voiteli on niin suuri, että kun evankeliumi menee voittosaatossaan, niin se on niin voimallinen, että se vaikuttaa myöskin luomakuntaan. Minä olen lukenut kertomuksia, kuinka Afrikassa on kyliä on tullut kääntynyt Kristuksen puoleen ja ihmisiä on tullut uskoon. Siellä on ollut kuivuuden kirousta, siellä on ollut monenlaista kirousta. Ja yhtäkkiä, kun sinne on tullut Kristuksen seurakunta, sinne on noussut seurakunta, jota helvetin porte ei voi estää, ei voi kukistaa, niin on tullut sade ja maakin on alkanut antamaan hedelmää. Ei luomakuntakin odottaa. Ja se elefanttienkin itku oli sitä luomakunnan huutoa siihen, että nyt tulee tuomio, että missä olette Jumalan lapset, missä olette suolaajat, missä te olette. Onko ne suolaajat vaan tuolla, kun TV ja L-nautot ajaa tuolla tietä suolaa, vai missä on Kristuksen suolaajat? Ja suola ei, jos se käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa mitään muuta kuin pois heitettäväksi. Sana sanoi, että teillä on suola itsessänne ja pitäkää se suola, eli pitäkäämme se suola, joka meissä Kristuksessa, Jeesuksessa on. Ja jos me emme suolaa, niin silloin käy huonosti. Siellä New Yorkissa oli sellainen vanha saarnaaja, joka piti siellä aina telttaa. Hän oli vuosikymmeniä jo saarnannut sieltä, hän kiersi ympäri Yhdysvaltoja, mutta hän aina tuli sinne New Yorkiin, sinne pahamaineisille alueille. Ja sitten hän eräänä vuonna tuli sinne ja hän sitten sanoi kaikille Jumalan valtakunnan työntekijöille, jotka sieltä oli sen vuoden aikana lähtenyt sieltä Harlemista ja niistä muista pahoista kaupungin osoista, niin hän piti nuhtelut ja sanoi, että jos te lähdette ja jätätte paikkanne, niin täällä alkaa mätä liha haisemaan. Eli nyt jos meidän ympärillämme haisee mätä liha, haisee haureus ja haisee saastaisuus ja kaikki tämän maailman asiat, niin me voidaan vain voivotella ja syyllistää ne maailman ihmiset, kuinka ne ovat kelvottomia, kuinka ne ovat kylmiä, ne ovat kovia. Emmekä näekään sitä, että se voikin johtua siitä, että me emme ole suolanneet niitä ihmisiä. Eli aina siellä, missä evankeliumi käy voittosaatossa, niin se on voimallinen vaikuttamaan kokonaisen kylän elämään, kokonaisen pitäjän elämään, ja se voi vaikuttaa myöskin kokonaisen valtion elämään. Jos Jumalan kansa on sillä paikalla, mihin Jumala on sen kutsunut olemaan. Jos ajatellaan sitten esimerkiksi jotakin palvelutehtävää, vaikka sitä, että kun Lestadios aikanaan rupesi saarnaamaan, niin koko Lapin alueelta loppui viinan poltto. Se vain loppui sen takia, että se tuli tarpeettomaksi, koska ihmiset kohtasivat Kristuksen Jeesuksen. Tai ajatellaan jotakin Walesin maakuntaa, kun herätyksen aalto pyyhkäisi sen koko maakunnan yli, niin kapakat laitettiin sen kaiken vain yksinkertaisesti kiinni, kun ei niitä enää tarvittu. Ja sitten jos herätys menee oikein voimakkaasti läpi, niin voi olla, ettei tarvitse enää minkäänlaista Ablo-lukkua eikä vanhan ajan munalukkuakaan ovissa. Saa vaan sanoa, että tervetuloa veljet ja sisaret, ovet on yötä päivää auki. Niin kuin minä aina sanon velille ja sisarille, että tulkaa yötä päivään, että ovi on, ainakin takaovi on auki, sen kun käyt sisälle. Ja joskus on käynyt niin, kuin yhtenä yönä kävi, että kun mä aamulla heräsin, niin se oli semmoinen valtavan iso tahko juustoa siinä keskellä pöytää. Ja minä olin vaan pistänyt päätä tyyniin. Herra siunaa vanhurskaille heidän nukkuessaankin. Eli kun Jumala vaikuttaa asioita, niin ei tarvitse niin paljon lukkoja eikä olla pelkoa, että se viedään ja se tapahtuu. Eli meidän tehtävä on julistaa evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta, ja Jumala sitten antaa sen mielenmuutoksen niille ihmislapsille. Mutta meillä täytyy olla usko, että peltomies odottaa sitä maan kallista hedelmää. Eli meillä pitää olla odotus täällä sydämessä, että Jumala on voimallinen juuri tässä aikakaudessa pelastamaan sieluja. Meillä on ulkoisesti paremmat resurssit kuin yhdelläkään sukupolvella ennen meitä tämän koko maan historian tai sen esihistoriankin aikana. Yhdelläkään sukupolvella ei ole ollut ulkoisesti näin hyviä olosuhteita tehdä Jumalan valtakunnan työtä kuin meillä on. Ja nyt on kysymys siitä, että olemmeko me valmiit käyttämään ne resurssit, mitkä meille on annettu? Olemmeko me valmiit tuomaan sille vaihetuspöydälle jokaisen talentin, mikä minulle on annettu? On armolahjo, on ajallisia resursseja, mitä tahansa tämän valtakunnan käyttäjä sanoi, että Herra, minä haluan laittaa kaikkeni likoon, että sinun valtakuntasi menestyy. Eli on kysymys siitä, että se armo, mikä meitä on kohdannut, että se kanavoituisi oikein ja että me olemme valmiit laittamaan kaiken käyttöön, kaiken vaihetuspöydälle, että Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, voi kirkastua. Mutta se toinen ajatus on se, että uskova jää voivottelemaan tämän ajan pahuutta ja ihmisten sydänten kylmyyttä, eikä huomaakaan, että se kovuus ja kylmyys voi olla siellä minun omassa sydämessäni. Ja sen tähden ihmisiä ei käänny. Eli me olemme kuitenkin siinä armotalousajassa, että edelleen on päivä, yö ei ole vielä tullut, eli me voimme tehdä työtä hänen valtakuntansa hyväksi. Ja jos ei voitaisi tehdä työtä, niin emme olisi veljien kanssa tänne enää sitten tullut. Mä olisin vaan todennut, että olkoot sitten omissa oloissa, että nyt on yö tullut. Mutta haluan muistuttaa, että nyt on päivä ja nyt on työn aika. Älä voivottele niitä olosuhteita. Jos sinä kärsit vaivaa nyt tässä hetkessä, niin rukoile ja tee silti työtä Jumalalle. Jos et mitään muuta voi tehdä, niin käytä aikaa ainakin sitten esirukoukseen. Ja jos sairastat, niin sä voit tehdä silti työtä Jumalalle, jos vielä peukalo liikkuu. Minäkin lähden monta kertaa hyvinkin semmoisessa rainaissakin tilassa liikkeelle, mutta aina olen huomannut, että Jumala pitää pystyssä ja vie liikkeelle. Hän on voimallinen. Hän pitää meistä huolen. Ja hänen lupauksensa ovat myöskin täällä parantamisen alueellakin voimassa. Jokainen lupaus on niin ja se on niin ja aamen. Eli niihin ei pidä mitään lisätä eikä mitään ottaa pois, vaan lapsenmielisesti sanoa jokaiseen lupaukseen juuri tässä hetkessä. Ne ovat niin ja aamen ja minä hyväksyn ne. Sitten tässä jakeessa 11 täällä Jaakobin kirjeessä sanotaan, että katsomme ylistämme autoiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jopin kärsivälliset olette kuulleet ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Ja kyllä se on armoa tänä päivänä, kun uskova kuolee, että hän kuolee Kristuksessa ja me saamme julistaa hänet autoaksi. Sillä on myöskin paljon luopioita, koska tämä viimeinen jae tässä Jaakobin kirjeen viidennessä luvussa sanoo näin, että niin tietäkää, että joka palauttaa syntisenään eksimästi, se pelastaa hänen sielunsa tuonelasta ja peittää syntien paljouden. Ja tässä 19 sanotaan tämä asia, että veljen, jos joku teistä eksyy totuudesta, että joku palauttaa. Eli ensin tämä jae, sitten tuo toinen. Eli paljon on luopioita, ja nyt meiltä kysytään sitä, että onko meillä Jumalalta viisautta palauttaa myöskin ne, jotka ovat eksymyksessä? Vai onko meillä se tuomion mieli, mikä tässä luki, että älkää huokailko toinen toistanne vastaan? Niin onko meillä huokailu niitä luopioitakin vastaan, että voi kun ne on niin kurjia? Niin ei se tuo se meidän huokaus silloin niitä takaisin. Siinä ei ole sitä sellaista rakkautta, mikä sillä tuhlaajapojan isällä oli, että hän armahti sitä poikaa, joka oli mennyt huonoille teille. Jos ajatellaan, että monta kertaa uskovan mieli voi olla samanlainen kuin se tuhlaajapojan vanhimman
vanhemman veljen mielentila, että se tuli kysyä isältä, että miksi tämä kaikki näiden vasikoiden ja kaikkien haaskaaminen ja miksi tämä juhla, kun tuo narri on tuolla kaikki tuhlannut tuolla maailman toreilla ja on elänyt irstasta elämää, niin sitten se isä puhutteli sitä vanhempaa veliä leppeästi ja sanoi, että tämä sinun nuorempi veljesi, hän oli kuollut ja hän on nyt vironnut elämään. Eikö sen takia pitäisi juhlia? Eli nyt se on Jumala edessä loppujen lopuksi hyvin pitkälle sama asia, että tuleeko sieltä ihminen ensimmäisen kerran Jumalan valtakuntaan sisälle vai tuleeko joku, joka on langennut ja sitten saa armon Jumalalta nousta, niin se palkka luvataan sille, joka hänet palauttaa. Niin hänelle luvataan siitä palkka. Eli tämä aika on nyt sellainen, että niitä luopiolapsiakin pitää niin kuin sellaisia kekäleitä tulesta temmaten olla rakkaudessa palauttamassa oikealle tielle. Ja nyt sitten se nousee myöskin se kysymys, että me voimme syyllistää, että moni ihminen on luopio oman valintansa kautta. Mutta minä katselen julisteella sitä myöskin toisesta näkökulmasta, että onko tässä maassa loppujen lopuksi kuitenkaan saarnattu niin väkevää sanomaa ja niin selkeää opetusta, että ihmiset olisivat pysyneet tällä kaidalla tiellä. Eli onko he koskaan päässeet tuntemaan koko totuutta? Eli ovatko he päässeet näistä tulevan maailmanajan voimista osalliseksi ja niin edelleen, kun siellä puhutaan se lista asioita, vai onko paljon asioita, joista he ei koskaan ole päässeet osalliseksi sen takia, että seurakunta on kurjassa tilassa? Ja nyt kun se viikunapuu oli siellä sitten sitä oli kuokittu ja sitä oli lannoitettu, niin sitten se olisi haluttu jo sitten katkaista se puu, mutta se jonka tehtävä oli sitä sitten kuokkia siellä, menen tänne Luukkaan evankeliumin 13 lukuun, niin hän anoi sille puulle armoa. Eli se on täällä Luukas 13 ja jae 6. Siis Jeesus, ja hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Niin nyt meidän täytyy ajatella, että siinä oli tämä viikunapuu, ja sitten oli se henkilö, se viinitarhuri, jonka tehtävä oli sitten kuokkia ja lannoittaa sitä, että se kantaisi hedelmää. Niin nyt minä katselen näitä asioita sillä tavalla, että moni voi olla luopumuksi sen takia, että hän on niin kuin kuoleva viikunapuu, että häntä ei ole koskaan riittävästi kuokittu ja lannoitettu. Ja nyt minä sanoin, että me olemme toinen toisemme jäseniä, niin meidän täytyy myöskin nähdä itsemme sitten viikunapuuna, eli sellaisena, jota hoidetaan, kuokitaan ja lannoitetaan, mutta nähdään myös, että meidän velvollisuutemme on myöskin olla kuokkimassa ja lannoittamassa sisaren ja veljen elämää. Eli tämä pyhien tasaus myöskin toimii tällä tavalla, että kun me olemme toinen toistemme jäseniä, niin me olemme sekä vastaanottamassa että jakamassa yhtä aikaa, jotta Kristus Jeesus voi kirkastua. Ja pyhien tasaus on myöskin sitä, että Jumala tahtoo viedä meidät hengellisesti kaikki tasapainoon. Eli Raamattu sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Ja jos yksi jäsen saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli jos nyt täällä tänään on joku, joka kärsii, niin jos me olemme hengellisiä, niin meidän tulisi tulla pyhässä hengessä tuon ihmisen rinnalle, kärsiä hänen rinnallaan, eli elää sen heikomman jäsenen mukaan. Ja yhtä vaikeaa se tuntuu olevan toisinpäin, että jos joku saa kunnia, niin kuinka harvoin seurakunnan keskellä pystytään iloitsemaan. Jos joku saa kunnia tai saa menestystä, niin hyvin usein sitten seurakunnankin keskellä on kuitenkin kateus sen sijaista, että pitäisi kiittää Jumalaa siitä, ylistää Jumalaa, että Jumala on antanut sen menestyksen. Eli on kysymys mielenlaadusta ja on kysymys siitä, että liian usein huokaillaan toinen toistaan vastaan. Ja silloin, jos on sellaista huokailua, että jos me muistetaan siellä Herran edessä, että kun tuo sisar tai veli on sellainen mänttipää ja se tekee sitä ja tätä, niin ei se rukous nouse kattoa korkeammalle. Eli se rukous silloin estyy. Ja siitä joutuu tuomion alaiseksi. Eli se oli täällä Jaakobin kirjeen 5. luvussa jae 9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Eli tuomarilla on oma tehtävänsä, ja meidän tehtävämme ei ole huokailla toinen toistamme vastaan. Vaan mitä siellä sanotaan siellä roomalaiskirjeessä, jos sanotaan, että henki itse rukoilee pyhien edestä, henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli henki on siellä rukoilemassa, että sinä, jos sinä olet siellä kärsimyksessä tai ahdistuksessa, niin jos te toiset sisaret ja veljet on hengellisiä, niin se henki on rukoilemassa, se on huokailemassa siellä, että tämän ihmisen elämässä tapahtuu Jumalan tahto. Henki rukoilee lukemattomilla tai voidaan kääntää sanomattomilla huokauksilla. Jumalan tahdon mukaan. Ei siis syyttäen sitä toista, että kun se on nyt tollainen ja se on niin ikävä, vaan nostamassa sitä ylös. Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli rukouselämän syvin siunaus on se, että pyhä henki meissä rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Ja nyt se avain on siinä, että minä avaudun sille rukoukselle ja sinä avaudut sille rukoukselle, että pyhä henki saa rukoilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta myöskin tietenkin kadotettujen sielujen puolesta, että se nousee Jumalan tahdosta nämä asiat. Ja monta kertaa, kun se menee syvälliseksi, niin siellä nimenomaan on, että henki siellä huokailee sanomattomilla huokauksilla, lukemattomilla huokauksilla. Eli siellä pyhässä hengessä voi olla syvällisiäkin huokauksia esirukouksessa, että joku saisi armon ja saisi armon nousta jälleen. Tai että joku varjeltuisi jostakin vaaratilanteesta ja niin edelleen. Eli Jumalan henki vaikuttaa sitä rukousta. Hän vaikuttaa meissä tahtomista, siis Jumala vaikuttaa Kristuksessa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu ja tapahtuisi täällä maan päällä. Ja nyt se meidän osuus on siinä, että niin kuin se yksi sisko sanoi siellä Jyväskylässä, että kyllähän vielä rukoilee armoa, että vielä edes muutamaksi minuutiksi hänen elämässä laittaisi töpseli seinään. Mä katson, että tässä onko pistorapia, niin että laittaisi vielä töpseli seinään. Niin minäkin oikein janoan sitä, että vaikka me nyt oltaisiin tässä vaan muutama minuutti yhdessä, että meillä olisi töpseli seinässä, että me oltaisiin virroissa. Että Jumala, hyvä tahto saisi tapahtua täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mehän anotaan sitä jo Isä meidän rukouksessa, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta sitä ei rukoilla vain ulkoisena rukouksena, uskonnollisena, monotonisena rukouksena, vaan se on myöskin hengessä se rukous huokauksina, että se Jumalan hyvä tahto tapahtuu. Eli henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä, että Jumalan tahto tapahtuu. Ja me olemme täällä itse asiassa siis Jumalan tahdon ilmaus täällä. Raamattu sanoi, että Jumala ei määrännyt meitä vihaan, vaan hän määräsi meidät rakkauteen. Siitäkin Raamatun kohdasta otetaan kaikenlaisia lopun ajan oppeja, mutta minä näen sen selkeästi, että sana puhuu tässä ja nyt meille. Meitä ei määrätty vihaan, vaan kun sinä uudesti synnyt, niin voisiko mä sanoa, että Jeesus potkasi pehvalle ja sanoi, että tässä on taas syntynyt yksi minun rakkauden kanavani. Hän ei määrännyt vihaan, hän vaan määräsi meitä rakastamaan. Ja se on kova läksy päästä siitä lihallisuudesta, koska siinä luonnollisessa ihmisessä on se halu vihata. Ja vihalla on sellainen raja Jumalan sanassa, että siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja ensin sanotaan, että älkää vihastuko, ette syntiä tekisi. Eli vihalla on rajansa, aurinko ei saisi laskea sen yli. Jos me vihastutaan ja vielä monta kertaa aurinko laskee sen meidän vihastusimisemme yli, niin se on jo muuttunut silloin synniksi, josta on tehtävä parannus. Sitten mä näin myöskin, että viikunapuu ei ole oikein kukoistanut ja sen takia on myöskin luopioita ja on kylmäsydämisiä ihmisiä, eli että Jumalan armoa ei ole pidetty oikealla tavalla esillä. Eli Raamattu kehoittaa tietysti ennen kaikkea vanhempia, mutta meitä jokaista pitämään Jumalan armo esillä sillä tavalla, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään työtään ja turmelemaan uskovan elämää. Ja se on haasteellinen tehtävä pitää Jumalan armo sillä tavalla seurakunnan keskellä esillä, että ihmiset pysyy vapaana katkeruudesta. Eli se sanankohta kuvaa sitä, että sitten kun se katkeruuden juuri on jo päässyt tekemään tepposensa, niin siinä ei enää meinaa auttaa millään, vaikka pidät minkälaisella tarjottimella armoa esissä, niin et meinaa saada sitä katkeraa ihmistä enää takaisin sille oikealle tielle. Eli Jumalan sanassa on myöskin paljon asioita, missä ennakoidaan, että ihmisille ei tulisi ikävyyksiä. Eli armoa pidetään siellä niin kuin ennakolta esillä seurakunnassa, ettei kukaan katkeroituisi. Israelin kansa oli katkeroituksilla erämaassa, siellä Maaran katkerissa vesissä, mutta Jumala sitten kuitenkin armahti heitä ja vei heidät sinne 70 palmun keitaalle. Mutta ei sieltä Maaran katkerista vesistä ole niin helppo tulla ulos. Eikä se ole aina sen katkeran ihmisen oma syy, että miksi hän on katkera, vaan se syy voi olla myöskin siinä, että Jumalan seurakunnassa ei ole pidetty oikealla tavalla armoa esillä. Eli mä haluan tuoda näitä tällaisista vastakkainasetteluista näitä asioita, että me näkisimme, että tässä Uuden liiton seurakunnassakin on kuitenkin syyn ja seurauksen laki, joka menee ja vaikuttaa. Vaikka me olemmekin Kristuksen lain alaisia. Mutta jos me ei siellä Kristuksen lain alaisuudessa ymmärretä omaa paikkaamme, emmekä tule täysi-ikäiseksi koskaan, niin silloin se armokaan ei tule oikealla tavalla esillä pidettyä. Ja sen tähden on sitten niitä katkeria ihmisiä. Ja katkeruuden juuri tekee tepposensa. Mutta Jumala haluaa siitä katkeruudestakin pienen ihmislapsen vapauttaa. Mutta mieluummin niin, että sitä ei koskaan tulisi. Ja sitten myöskin meidän elämäämme siihen kutsumukseen. Meidäthän on kutsuttu pyhällä ylipapillisella kutsumuksella tähän valtakuntaan. Ja sitten se kutsumus on meillä päivittäin ratkaisun paikalla. Eli Raamattu sanoi, että Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä. Ja sitten muistaakseni on Pietarin kirjeessä, jossa sanotaan, että tehkää valitsemisenne ja kutsumisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli on joku semmoinen meitä ylempänä oleva nimittäjä, on olemassa tavoite, että minkälaiseksi sinun ja minun kutsumukseni oli tultava. Jumalan tahto on se, että se tulisi niin lujaksi, että sinä tai minä emme koskaan lankea. Ja siellä alkaa pieni aatavilainen luonto vapista, että onko se mahdollista. Ja nyt kysytään sitten sitä lapsen mielisyyttä, olenko minä valmis siihen Jumalan sanaan sanomaan aamen. Minun Jumalani on voimallinen tekemään minun kutsumukseni niin väkeväksi ja suureksi, että minä en koskaan lankea. Vai epäilläänkö me elävää Jumalaa? Eli kyllähän sittenkin on antanut meille oikeat reseptit ja lääkkeet täällä sanassa, jos me tulemme lapsen mieliseksi ja luovumme ylpeydestä ja nöyrymme hänen väkevän käden alle ja uskomme, että minunkin kutsumus ja sinunkin kutsumus voi tulla niin väkeväksi ja lujaksi, että sinä et koskaan lankea. Englanninkielisessä käännöksessä puhutaan varmasta kutsumuksesta, eli käytetään sanaa suo, että se tulisi varmaksi se kutsumus. Että se on jotain sellaista takuuvarmaa, lujaa, että kun sinä teet Jumalan työtä ja sinä liikut Kristuksena ja tunnet, että minun jalkojeni alla on Kristuskallio, minä en ole missään heikoilla jäillä, vaan minä kävelen Jumalan lupausten päällä. Sanotaan siitä hetkestä siellä Galilean merellä, että kun opetuslapset oli siellä veneessä ja siellä kävi myrsky. Oliko se sillä kertaa se myrsky, mutta kuitenkin he olivat siellä veneessä ja sitten Jeesus tuli sinne kävelle, niin Pietari anoi sitä mielisuosiota Jeesukselta, että Herra, salli minunkin, että minäkin haluaisin tulla kävelemään sinne veden päälle. Niin mestari sanoi vain yhden sanan Pietarille, tule. Ja se vesi kantoi niin kauan Pietaria, kun hän sisäisti sen sanan ja katsoi siihen sanaan, tule, ja luotti siihen. Mutta sitten yhtäkkiä hän alkoi katsomaan niitä olosuhteita, aaltoja, myrskyä, tuulta siellä ympärillä, ja hän alkoi vajoamaan. Ja Jeesus armossaan palautti hänet sinne veneeseen. Ja niin kauan kuin hänen silmiensä edessä väikkyi tämä sana, tule, hän käveli Kristuskalliolla. Ja nyt Raamattu sanoo Joosuasta ja Kaalebista, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Sitä luvattua maata lähti vakoilemaan 12 sukukunnan vakoojat, mutta Joosua ja Kaalebiin Jumala mielestyi sen tähden, että he elivät lupauksen voimasta. Ne muut vakoojat katselivat siellä jättiläisiä ja ne tulivat sinne Israelin vanhinten eteen ja sanoivat, että siellä on jättiläisiä, siellä on kaikenlaisia asioita ja siellä on väkeviä kansoja. Me emme kykene heitä valloittamaan, emmekä voittamaan. Mutta sitten Joosua ja Kaaleppi koitti tyynnyttää sitä kansaa ja sanoi, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja me valloitamme sen maan ja me saamme sen itsellemme. Mutta näiden 10 vakoojan tähden he joutuivat ramppaamaan sinne erämaahan 40 vuodeksi. Ja Jumala hukutti sen koko sukupolven sinne erämaahan epäuskon tähden. Ja Joosua ja Kaaleb saivat ainoastaan armon siitä vanhasta sukupolvesta käydä sitten sinne Jordanin toiselle puolelle, sinne luvatun maan kamaralle. Ja Mooseskin joutui jäämään sinne toiselle puolelle sen tähden, että hän löi kalliota 2 kertaa, joka on esikuvaa Kristuksen kuolemasta ristillä, niin hän rikkoi kristin uskon keskeisemmän esikuvan, ja sen tähden ei hän saanut sinne mennä. Se kuvaa sitä vastuullisuutta, että jolle on Jumala on paljon uskonut, häneltä paljon vaaditaan. Sitä ainakin minulle Mooseksen elämä aina Jumalan sanasta kuvaa. Mutta on sinulle tai minulle uskottu paljon tai vähän, niin on yksi nimittäjä, mitä Jumalan palvelijoilta Jumala ennen kaikkea edellyttää. Hän odottaa meiltä uskollisuutta kuolemaan saakka. Se on se odotus, mikä meidän päällä on. Se ei ole mikään sellainen ylimääräinen kuorma tai sellainen ies, jota ei jaksa kantaa, vaan Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Eli on kysymys siitä, että kun Jumala odottaa meiltä uskollisuutta, niin hän antaa meille voiman vaeltaa hänen yhteydessään. Voima siihen uskollisuuteenkin tulee Jumalalta. Minä tulin uskoon hyvin pitkälle sen Raamatun jakeen kautta, mikä on siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 12, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja nyt kun hän on kerran antanut meille voiman tulla Jumalan lapsiksi, niin kuin hän minullekin antoi, minulle tuotiin kynä, johon oli kirjoitettu tämä jae, ja kun minä siellä sitten opiskelupaikassa kirjoitin sitä kynällä, niin minä aina pysähdyin katselemaan, että se lukee elävän Jumalan sana kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niin samalla tavalla, kun hän on antanut meille voiman, ja joku käännös sanoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi, niin hän antaa meille myöskin voiman ja oikeuden pysyä Jumalan lapsina. Eli Jumalan puolella ei ole mitään ongelmaa. Jumala sanoo omalta puoleltaan sinulle tässä ja nyt ja jatkuvasti kaikkien sukupolvien läpi, en minä sinua hylkää, en minä sinua jätä. Eli nyt Jumalan puolella ei ole mitään ongelmaa. Englannin kielessä sanotaan niin kauniisti, että love never fail, että rakkaus ei koskaan epäonnistu. Se ei tee mistakea, se ei tee virhettä. Se on aina aito ja oikea. Eli nyt Jumalan puolella ei ole ongelmaa. Hän ei hylkää, hän ei jätä sinua, eikä jätä minua, vaan kysymys on siitä, että me haluamme riippua hänessä kiinni. Haluamme olla hänen iloistutus, haluamme olla rakkauden kanava ja sisäistämme. Hän ei määrä meitä vihaan, ei vihaamaan toinen toisiamme, ei vihaamaan syntisiä ihmisiä. Me saadaan vihata syntiä, mutta Jumala rakastaa syntistä ihmistä, niin meidänkin tulee rakastaa. Eli hän antoi potkun pehvalle ja sanoi, että tässä on minun iloistutus, tässä on minun rakkauden kanavani, mene ja tee minun rakkauden tekojani. Siinä on se suurin synti, miksi mitään ei tapahdu, ei ole murruttu Kristuksen rakkauden edessä. Meillä voi olla kaikki armolahjat, vuodet voi siirtyä, mutta jos meillä ei ole rakkautta, me emme ole mitään, me olemme vain helisiviä vaskeja, kiliseviä kympaaleja, me olemme käyneet silloin arvottomaksi. Sille 7 vähän Aasian seurakunnalle, niin oliko siellä vain yhden kohdalla vai kahden kohdalla vain kiitettävää ja kaikkien muiden kohdalla oli moitittavaa. Ja elettiin vielä kuitenkin alkuseurakunnan aikaa. Oli nähty ja ainakin kuultu Herran kirkkaudesta ja hänen ihmeistään. Ja siitä huolimatta ensimmäinen rakkaus oli alkanut hiipumaan. Ja sitten se, mikä ikävintä siellä oli, niin oli tullut penseys. Ja tämän ajan suuri synti on penseys. Se on tietyssä mielessä aidon Kristuksen rakkauden räikeä vastakohta, räikeä muunnelma. Ja mitä se penseä tarkoittaa? Ja mitä ensin siellä sanotaan siitä penseästä seurakunnasta? Siellä sanotaan näin, että jos sinä olisit kylmä tai jos sinä olisit palava, mutta koska sinä olet penseä, minä olen oksentava sinut suustani ulos. Niin mitä se penseä kuvaa? Se kuvaa uskovaa ja se kuvaa kokonaista seurakuntaa, joka tietää Herransa tahdon, mutta ei tee sen mukaan. Kylmä tarkoittaa sitä, joka ei tiedä eikä ymmärrä Jumalan tahtoa, niin sille ei kohtaa paljon raipaniskuja, mutta penseä tietää, mutta siitä huolimatta ei tee. Kyllä tässä maassa pääsääntöisesti vieläkin tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta sitä ei tehdä. Ja ainahan näissä Jumalan asioissa, jos ymmärretään oikein asiat, että miten se työ lähtee liikkeelle, niin se aina lähtee siitä liikkeelle, että tehdään parannus. Ja kun se sanotaan niin ihanasti, että Jumala on pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Kun ne ihmetteli siellä ne juutalaiset, kun siellä Korneliuksen perhekunnassa pyhä henki vuodatettiin pakanoihinkin. He katseli sitä sivusta ikään kuin, niin sitten he sanoivat, että kun he katseli sitä, että Jumala on antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Ja nyt jos meillä uskovin alkaa elämä hiipumaan, sinä koet, että sitä elämää ei enää virtaa. Niin ei siihen ole mitään muuta lääkettä, ei siihen auta mikään psykoterapia eikä mikään, se ei auta näihin hengellisiin asioihin. Voit jotain muita apuja saada, mutta siihen et saa sieltä apua. Vaan se apu tulee siitä, että sinä tai minä ymmärrämme, koska elämä on hiipunut, minun on nyt tässä ja nyt tehtävä parannus. Koska vain siinä parannuksessa, eli siinä todellisessa mielenmuutoksessa, siinä jatkuvassa mielenmuutoksessa, elämisessä, siinä on elämää. Ja jos meidän sydän alkaa vähänkään paatumaan, niin elämää enää virtaa meidän kauttamme. Eikä pimeä maailma enää tunnista meitä Kristuksen iloistutukseksi. Ja jos meidän keskellämme on riitä ja tora ja on paljon sitä huokailua toinen toistansa vastaan, niin sitten se sana täyttyy, jossa, kun se sanotaan niin päin, että siitä kaikki tuntevat teidät, siis Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos meiltä puuttuu se todellinen keskinäinen rakkaus, niin maailman ihmiset eivät tunnista meitä Kristuksen Jeesuksen opetuslapsiksi. He voivat tunnistaa meidät joskus uskonnollisiksi hyypiöiksi tai joksikin vanaatikoiksi. Ne käyttää monenlaista nimeä meistä. Mutta jos meidän keskellämme on aito ja oikea keskinäinen rakkaus, niin ne tasan tarkkaan ja täsmällisesti tunnistavat, tuossa ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Te tulette näkemään sen vielä, minä sanon sen profeetallisena sanana, että kun tämä rakkauden kysymys avautuu, niin me tulemme näkemään sen, kuinka maailma alkaa tunnistamaan meidän. Eli siellä alkaa sydämet avautumaan veren evankeliumille. Siellä ei enää lyödä sitä kadotettua sielua lain vasaralla, vaan siellä rakkauden kautta ollaan vetämässä sitä ihmistä sisälle pelastukseen. Ja silloin se ihminen kääntyy ja se tunnistaa, että nämä juuri ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Ja nyt me huudamme ja rukoilemme, että Herra, anna herätys, anna herätys. Mutta miten se voi tulla ja kuka niistä sieluista pitää huolen, jos on rakkauden puutostauti? Kyllä meidän sittenkin on uskovina ensin herättävä ja avauduttava tälle rakkaudelle, että sitä riittää sitten jakaa niille ihmisille, jotka sieltä pimeästä maailmasta kääntyvät. Ne pelastuvat tänä päivänä hyvin syvältä, ne ovat paljon haavoitettuja, rikki revettyjä. Ne tarvitsevat paljon armoa ja paljon rakkautta ja huolenpitoa. Eli Jumala etsii sinne, tänäkin iltana sinne, muurin aukkoon niitä, jotka ovat uskollisia, joiden kutsumus tulee lujaksi ja varmaksi, niin että he eivät koskaan lankea. Se on jotenkin sellainen niin kuin maailman lehdistön ja median niin kuin pilkan kohde se, että kun siellä on uskovat saarnaajat on siellä talousrikosten keskellä, kuka huoraa siellä. Idän työstä tuli sellaisia raportteja, että siellä monella veljellä on toinen vaimo tai rakastajatar siellä Venäjällä, niin tällaisella työllä ei ole mitään uskottavuutta. Siinä ei ole silloin jumalallista auktoriteettia. Minä jotenkin kaipaan, että Uuden liiton seurakuntaankin laskeutuu sana, että näin sanoo Herra, että se on niin ja aamen, että ei tarvitse Jumalan sanasta käydä neuvottelemaan. Meillä on liian paljon niitä keskustelukerhoja ja sitten on liian paljon pyhien yhteyden tilalla on hauskaa sosiaalista yhdessäoloa, mutta minun täytyy sanoa rakkaudessa teille jokaiselle, se ei tule tuomaan sielujen satoa sisälle Jumalan valtakuntaan. Ei sosiaalinen yhdessäolo pelasta ketään, ei mielipiteiden lausuminen Jumalan sanasta pelasta ketään, vaan kaikkaamme Jumalan sanaa, näin sanoo Herra, niin on aamen, jokainen lupaus se on niin ja aamen. Kaipaamme jotakin todellista, aitoa ja oikeaa, jossa on auktoriteettia, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa. On kysymys auktoriteetista pyhässä hengessä, että kun sinä sidot saatanan Jeesuksen nimessä, niin sinä tiedät sydämessäsi, nyt se vanha vihtahousu on sidottu ja se pysyy sidottuna. Etkä sinä epäile, että miten tässä nyt kävi, että pääskö se narri taas pettämään, vaan sinä on voima silloin. Tuossa Timon kanssa yöllä keskusteltiin asioista ja minä sanoin, että kun aito profetia tulee kokouksessa, niin siinä mukana on myöskin Jumalan voima, sillä silloin Jumala puhuu valtaistuimeltaan. Minä olen ollut kokouksessa, missä on tullut profetia ja on tullut voima ja siellä on ne, joissa on ollut jotain pimeyttä, niin ne on lentänyt kasvoilleen maahan. Kerran sinne tuli eräs uskon sisko poikansa kanssa ja minä tunnistin, että tässä ihmisessä on jotakin vierasta henkeä. Ja minä sanoin, että rukoilkaamme. Minä en kerran sanoa, kun nimen Jeesus, niin se henkivalta heitti sen naisen siihen nenäillä siihen mattoon. Siinä on voima. Jeesuksen nimessä on voima. Ja meillä on valta hänen nimessään. Minun nimessäni he ajavat ulos viivaajia. Minun nimessäni he parantavat sairaita. Panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Minun nimessäni he puhuvat, siis Jeesuksen nimessä he puhuvat uusin kielin. Ja jos he kohottavat käsin käärmeitä, niin eivät ne heitä vahingoita, ei mikään vahingoita heitä. Tämä on se evankeliumi, tämä on se lähetyskäsky. Eli siellä on myöskin muita merkkejä kuin se keskinäinen rakkaus, mistä Jumala tahtoo, että meidät tunnistetaan. Eli meidät myöskin tunnistetaan niistä ihmeistä ja merkeistä, jotka Jumala vaikuttaa kaikki valtiudessaan. Sillä siellä sanotaan, että he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti ja hän vahvisti sanansa näiden ihmeiden ja merkkien kautta. Ja mikä on nyt tämän sukupolven ongelma? On lähdetty liikkeelle väärästä päästä, on lähdetty etsimään ihmeitä ja merkkejä. Se ei auta. On lähdettävä etsimään Herraa, hänen mielisuosiotaan ja hänen sanansa. Eli ihmeet ja merkit on vahvistus sille julistetulle sanalle, mutta ne on myöskin vahvistus sille, että sinä todistat Jeesuksesta. Ei ole kysymys vaan siitä, että se sana vahvistetaan, mitä saarnataan, vaan se jokainen sana, mitä todistetaan, ja se jokainen rakkauden tekokin, mikä tehdään Jeesuksen nimessä, niin se vahvistetaan ihmein ja merkein. Siinä on kaikkivaltias Jumala läsnä. Ja se, joka antaa jo sen Herran nimen tähden sille opetuslapsille lasin kylmää vettä, niin sekään ei jää palkkaansa vaille. Eli on asioita, joista tulee palkka. Eli siitä käytetään sanaa Raamatussa kuuliaisuuden siunaus. Israelin kansan yllä oli parhaimpina päivinä kuuliaisuuden siunaus, mutta valitettavasti liian pitkän aikaa tottelemattomuuden kirous. Nyt uudessa liitossa ei ole sillä tavalla kirousta, koska Jeesus on kantanut myös lain kiroukset ja kirouksen meidän puolestamme ristin puuhun. Mutta tottelemattomuudella on kuitenkin uuden liiton seurakunnassakin seurauksensa. Jos ei mitään muuta seurausta ole, niin ainakin se, että jos elät tottelemattomuudessa, niin elät kuivassa erämaassa. Ja sitten siellä vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskurointi on valhetta. Jos uskova on tottelematon, eli se on muuttunut jo synniksi, eli se on jatkuvaa se tottelemattomuus ja se penseys, tietää Jumalan tahdon eikä tee, niin ollaankin tekemisessä taikuuden kanssa. Uskova voi ajatella, ettei minulla ole mitään tekemistä taikuuden eikä noikuuden kanssa, mutta jos sinä olet tottelemattomuuden tiellä, niin sinulla alkaa pian olemaan tekemistä taikuuden kanssa. Sillä hengen maailmassa on omat lakinsa. Ja sitten sen iskurointi kuvaa sellaista niin kuin kapinallista mielenlaatua, että ei päästä siitä 15 kesäisen tai sanotaan 12-16 kesäisen elämästä irti, vaan jatketaan koko läpi elämän nuorina kapinallisena. Minä näen liian paljon, kun minä liikun, minä näen meidän keskellä ihmisiä, joilla murrosikä on mennyt pitkäksi. Siellä voi vielä 4-50-vuotias uskon veli tai sisar olla nuori kapinallinen, joka niskuroi Jumalan tahtoa vastaan. Ja silloin ollaan tekemisissä valheen kanssa. Tuo ihminen sanoi, että minä valehtele, mutta Jumalan sana sanoi, että niskurointi on valhetta. Siellä on jo valheen henkivalta näyttämössä, jos alkaa kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan. Eli silloin eletään itse petoksessa, josta on tehtävä parannus. Eli täällä Uuden liitonkin seurakunnassa, täällä on ne hengen elämän lait, jotka toimivat. Ja minä toivoisin koko sydämestäni, että sinä tulisit tuntemaan ennen kaikkea ne hengen elämän lait, jotka tuovat sen Jumalan siunauksen. Eli että sinun kutsusi tulee lujaksi ja varmaksi niin, että et koskaan lanke ja saat kokea sen ansiosta tai sen tähden. Se kutsu tulee Kristuksen tähden lujaksi, ei sinun omasta voimastasi, mutta silti sinä sanotaan pienelle ihmiselle tee. Siinä ei sanota, että Jeesus sen tekee. Jeesus ja Jumala antaa voiman, että se kutsumus voi tulla lujaksi, mutta siinä sanotaan yksilö ihmisille tee. Eli tee jotakin sen kutsumuksesi kanssa. Ja mitähän ne asiat voisi olla, millä tavalla se kutsumus tehdään lujaksi. En pidä nyt tietokilpailua, mutta siellä on yksi asia se, että ensinnäkin Jumalan sana sanoo niin, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Eli oikealla ja aidolla uskovalla on rukouselämä. Ei voi niin kuin vaatia Jumalaa, että johdata minua, jos minä en pätkääkään vietä aikaa rukouksessa, enkä ole aikaa pysähtyä, mitä hän tahtoo minulle sanoa. Eli hän johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. No sitten tietysti meillä on, niin kuin siellä Israelin kansalla oli se päivällä se pilven patsas ja yöllä se tulen patsas, jotka johti heitä, niin meillä on kaksi johtotähteä. Eli meillä on Jumalan henki, joka muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on puhunut. Ja meillä on Jumalan sana. Eli aikaa pitää myöskin uhrata näille kirjoituksille. Paavali sanoi niin ihanasti ja rakkaudellisesti Timoteukselle, että sinä lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset ja ne voivat tehdä sinut viisaaksi. Ei siis joskun professoriksi, vaan tohtoriksi, vaan viisaaksi Kristuksessa, että on ymmärrystä hengellisiin asioihin, on ymmärrystä taivaallisiin. Sillä tämä luonnollinen viisaus on monta kertaa sellaista, että se on Jumalan edessä samanlainen kuin se oma vanhurskausta, se on kuin saastainen vaate, jonka hän haluaa sieltä pyyhkäistä pois kasvojensa edestä. Ja monta kertaa myöskin järjen päätelmät estävät, että tämä valtakunta ei mene eteenpäin. Sitten on kysymys siitä, että on ylistystä. On palvonta ja on sitä kiitosta, että jos ollaan hyvillä mielellä, niin ainakin silloin pitäisi olla sitä kiitoksen ja ylistyksen veisuuta. Minä olen monta kertaa sen kertonut, voi täällä olla joku uusi ihminen, joka ei ole kuullut sitä kertomusta, että kun minä tulin uskoon ja siihen aikaan sitten Suomessa oli tämä ylistys juuri niin kuin lyömässä itseään läpi ja minä menin sinne kokouksiin ja minä en sitten päässyt niihin asioihin oikein mukaan ja minua vähän pitkästy sitten se, kun ne kaverit ylisti siellä, niin oli kädet ylhäällä ja sitä saattoi jatkua puoli tuntia tai 40 minuuttia vielä enemmän. Ja sitten kun mä olin muutaman kokouksen ollut, niin mä ihmettelin sellaista asiaa, että sitten kun minä pääsin siihen viimeiseen lauluun mukaan, niin sitten ne lopetti. Ja minä tajusin sitten jälkeenpäin, että ne kerta kaikkiaan laulatti sitä ylistystä niin kauan, että hämäläinenkin pääsee siihen mukaan. Ja kiitos Jumalalle, että laulattivat. Nyt monta kertaa pääsen jo ensimmäisellä kerralla mukaan. Ja mä oon tuolla Juhani velille sanonut ja sille ylistyskuorolle siellä Jyväskylässä, että kun mä monta kertaa olen se saaraamassa, niin mä menen sinne kuoroon laulaa, vaikka siellä monta kertaa on ihan uusiakin lauluja, niin mä sanon, että mä tuun sinne laulaan sen takia, että ensinnäkin, että mä haluan koitella teidän vapautta Kristuksessa, että te kestätte se, että jos mä tuun välillä vähän laulaa nuotin vierestä, mutta toisekseen myöskin sen, että siellä penkissä istuvat ihmiset näkisivät, että kun tuokin uskaltaa mennä sinne ylistämään, niin minäkin voin ylistää. Että myöskin esimerkin takia, että ylistäminen on soveliasta, riippumatta siitä, että onko siellä koulussa annettu se laulunumero 4 tai 5 tai jotakin siitä ylöspäin, niin ei sillä ole mitään väliä. Ylistäminen pysyy soveliaana siitä riippumatta, paljonko sitä laulun lahjaa on. Ja minäkin saan kokea sitten pyhässä hengessä monta kertaa, että kun minä laulan kielillä, että siellä kyllä on nuotit ja melodiat ja soinut ja kaikki täsmällisesti kohdassaan silloin, kun Herra laulattaa. Mutta laula sillä veisaa sillä kiitosta sillä ymmärryksellä, sillä Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni ja minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni. Se on jotenkin semmoinen se sanan kohta, että Paavali sanoi ikään kuin, että se on välttämättömyys. Minun on, se on tarpeellista, minun on veisata kiitosta hengelläni, minun on veisattava ymmärrykselläni. Ja se meinaa suomalaisille olla vaikeaa päästä ymmärtämään tämä sana, että se on myöskin minulle välttämättö, se eikä vaan apostoli Paavalille. On helppo lukea, että no Paavalille se oli välttämättö. Me tarvitsemme sitä ylistystä. Me tarvitsemme syvällistä Jumalan kohtaamista. Eli se kutsumus tulee lujaksi, mutta sitten siellä on ehkä kaikkien näidenkin lisäksi vielä se tärkein asia, eli se palavuuden kysymys. Eli todistaa Kristuksesta Jeesuksesta kadotetuille sieluille. Se pitää tuoreena. Niin kuin Vosman niin sanoi jossakin kirjoituksessaan, että vaikka hän teki paljon sitä opetustyötä siellä seurakunnan keskellä, niin hän sanoi, että minä pidän niin kuin kunnia-asiana, niin joka päivä todistaa vähintään 3 tai 4 sielulle. Ja sitten siinä kirjoituksessa oli semmoinen niin ajatusviiva siinä välissä, ja sitten siinä jatkui, se pitää minut tuoreena. Eli kyllä täällä Kristuksen ruumiissakin on tietynlainen tuoreustakuu. Samalla niin kuin eineksillä on siellä jossakin lasitiskissä tai missä ne nykyään onkaan, niin siellä on tuoreustakuu. Niin meillekin on tuoreustakuu, jos me kerromme Jeesuksesta Kristuksesta. Se pitää meidät tuoreena. Eihän se turhan tähden ole se pyhä henki, eihän ole turhan tähden tullut, vaan siellä sanotaan, kun pyhä henki tulee teihin, niin saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajia Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti. Ja me ollaan täällä Finlandissa nyt maan äärissä ja me ollaan hänen todistajiaan. Eli pyhä henki annetaan ja on annettu sitä varten, että me todistamme hänestä. Ei hän tee johonkin kaappiin todistajia, vaan reserviin, vaan kyllä hän on voidellut meidät sen tuoreustakuun kanssa jakamaan sitä todistusta eteenpäin. Ja sitten siinä todistajasanan kohdalla on alkukielessä sana marttyyri, eli te tulette olemaan minun veritodistajani. Eli se on syvällinen asia, kun Pyhä Henki on tullut, niin se tuo myöskin mahdollisuuden siihen, että jonain päivänä voi tuosta ihmisestä tulla veritodistaja. Eli se kuvaa sitä asian syvällisyyttä, että hän on voidellut totisia ja toimellisia ja aitoja ja oikeita todistajia, jotka edustavat täällä alhaalla maan päällä isän valtaistuinta. Eli on kysymys siitä asemasta Kristuksessa, että me tiedostamme sen, mihin meidät on kutsuttu, miksi meidät on kutsuttu, miksi me olemme täällä alhaalla. Me olemme tietenkin sen takia, että me kerrotaan Jeesuksesta, mutta sitten me olemme myöskin sen tähden, että me tulisimme tuntemaan sen totisen, eli tulisimme tuntemaan Jumalan jo täällä alhaalla. Sitten kun on kaikenlaisia opinkäsityksiä ja sitten on riitatilanteitakin, niin moni sanoo sitten, että no kyllä ne siellä perillä sitten kaikki kerran selviää. Mutta onko Jumala sanonut sanassa, että taivaassa käydään joku pesän selvitys sitten, että jos joku sisko tai veli oli hankala, niin kyllä se Kristuksen tuomioistuin sittenkin kuvaa jotakin muuta. Eli se on sittenkin ennen kaikkea palkitseminen siitä, että mitä kukin on ruumiissa ollessaan tehnyt. Ja mieluummin niin, että se on siellä positiivisella puolella. Kyllä siellä voi sitten sapiskaakin tulla sen takia, että kun on laiminlyönyt hommat ja laittanut hanskat tiskiin. Mutta Kristuksen tuomioistuin on kuitenkin erilainen kuin se, mitä maailman ihmiset joutuvat kohtaamaan. Koska nämä ihmiset ovat kuitenkin perimässä Jumalan taivaan. Ja minä en oikein voi sitten laulaa sitä laulua oikein koko sydämisen pohjasta, että kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Minä haluan uskoa, että kaikki voi olla kohdallaan tässä ajassa. Minä en voi hyväksyä sitä Raamatun jakeen lukemista, kun siellä sanotaan jotenkin, että rampa siellä tanssii tai pomppii tai miten se on ja niin edelleen, niin se käännetään, että se on sitten kerran siellä taivaassa. Todistaahan meille jo alkuseurakunnan aika, että rammat nousivat jo täällä ajassa. Ehkä heillä olikin sitten toisenlainen laulu, kaikki kohdallaan tässä ajassa. Eli ei siirretä sinne tulevaisuuteen nyt samalla tavalla niin kuin ne siellä tietyssä liikkeessä, että huomispäivän kansat, veljet, vaan omistetaan tämä Kristuksen veljeys ja rakkaus tässä ja nyt, ja uskotaan Jumalan mahdollisuuksiin juuri nyt. Eli kyllä me olemme sittenkin kutsuttu, koska me rukoilemme, että Isä tapahtukoon sinun tahtosi, ja Pyhä Henki rukoilee sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan, niin eikö hän rukoile, että Jumalan täydellinen tahto tapahtuu täällä maan päällä? Laittaako Pyhä Henki meitä rukoilemaan jotain vajaata, puolinaista tahtoa? Minä sanon suoraan, se on vajaälyisyyttä. Ei, kyllä hän tahtoo, että hänen täydellinen tahtonsa tapahtuu. Ei me rukoilla vajaata tahtoa, vaan hän haluaa antaa siitä yltäkylläisyydestä Kristuksen täyteyttä täyteyden päälle ja täyteyden jälkeen. Ja sitten Jumalasta sanotaan, että hän sirottelee. Hänen mittansa on pudistettu, sullottu, kukkuramitta, ylitse vuotava, ja annetaan teidän helmaanne. Eli täysi mitta. Eli mitä me rukoilemme? Rukoilemmeko me jotain puolikasta mittaa? Vai uskommeko me vain puolikkaiseen mittaan? Ja kuitenkin Jumalalla on pudistettu, sullottu mitta. Ja miksi meidän täytyy rukoilla sitä täyttä mittaa ja rukoilla, että Jumala soisi, että meidän maljamme olisi ylitse vuotaisi. Jossakin kohdassa oikein toivotetaan siinä muodossa, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Tai jotenkin siihen suuntaan. Niin miksi pitää omallekin kohdalleen alkaa uskoa, että Jumala voi tehdä minun maljani ylitse vuotavaiseksi? Niin jälleen on peilattava asia siihen seurakunnan pääkysymyksiin, kysymykseen kadotettuihin sieluihin. Jos maljat ovat ylitsevuotavaisia, niin silloin tulee myöskin maksimaalinen sielujen sato. Ja nyt jos sinä ajattelet sitä omaa saviruukkuasi, minä käytän tästä Pyhän Hengen temppelistä nimeä saviruukku, jos sinä sen sisäistät ja kestät, niin jos sinä ajattelet, että siellä on vain nyt tähän navan korkeuteen puoleen väliin asti, siellä on Kristuksen öljyä, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa minun kohdalla ja sinun kohdalla sitä, että minä nippanappa selviän niistä oman elämäni tilanteista ja vaikeuksista läpi, mutta minulla ei ole voimaa jakaa mitään ulospäin. Eli silloin minä olen vielä siinä tilassa, kun Paavali sanoi, että tahto minulla on tehdä hyvää, mutta voimaa puuttuu. Sen takia, kun malja ei vielä mene yli. Eli kyllä Jumala haluaa, että sieltä alkaa menemään reunan yli, että siellä on jaettavaa. Ei me voida olla jotenkin sellaisia, niin kuin ajatellaan nyt vaikka koulussa, että kun sitten lapset on mennyt kouluun tai jollakin paikalla menee vasta ensi viikon alussa, mutta meillä meni eilen, ei kun tänään, ja menee vielä muuten huomennakin, niin ajatella sitä asiaa sillä tavalla, että kun siellä sitten siellä liitutaululla on sieni sitten kuivannut sen 2 viikkoa, ja se opettaja yrittää puristaa, että jos sieltä vielä pieni vesipisara tulisi, kun se on 2 viikkoa kuivunut, se tajuu sen, että se on nyt menettänyt merkityksen, että se on kasteltava uudelleen. Niin samalla tavalla, että jos meidän se öljy, mikä meillä on, niin se riittää vain nippanappa oman elämisen tarpeisiin, niin pitää alkaa näkemään Jumalan mahdollisuudet, että hän on siitä huolimatta voimallinen täyttämään minun saviruukkuni niin, että se malja menee ylitse. Jos ei mistään muusta syystä, niin kadotettujen sielujen tähden. Ajattele nyt, jos sinun maljasi menee yli, ja sinä saat sen takia puhua toteuden ja toimen sanoja, tai saat sen takia olla edes minuutin töpselissä, kun teet jonkun rakkauden teon ja joku kääntyy sen tähden, niin kuinka valtava se ilo on. Kun yksikin syntinen kääntyy, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Jotenkin mä haluaisin niin kuin sen saada niin kuin syvällisesti sanottua, että älkäämme sittenkään tyytykö liian vähän. Minä näen sittenkin sen itsensä vähättelyn ja vähän tyytymisen, niin minä näen sen tietyllä tavalla valheen kaavussa olevana piilotettuna ylpeytenä. Mä näen niin päin sen, että siinä on se todellinen nöyryys, joka avautuu vastaanottamaan ja sanoo, Herra, suo minun maljani olla ylitsevuotavainen. Silloin ei elätä omassa lihassa, ei omassa viisaudessa. Eikä silloin kiemurilla lattialla niin kuin mato matkamies vaan ja sanotaan, että minä olen vain armon kerjäläinen. Eihän me olla armon kerjäläisiä, vaan me olemme isän ilaistutus, armon välikappale täällä maan päällä. Ei meidän tarvitse kerjätä armoa, se on jo annettu meille. Jeesus on huutanut ristillä, se on täytetty. Meillä on täysi armo, meillä on täysi siunaus. Paavali, kun se sanoi, että kun hän tuli, että minä tulen Kristuksen täysi siunaus mukanani. Ei puolikas siunaus, ei vajaa siunaus, vaan Kristuksen täysi siunaus mukana. Oi kuinka minä soisin, että tänä iltana olisi sinun elämässäsi Kristuksen täysi siunaus. Ei mitään vajaata, vaan sinun maljesi ja minun maljesi saisi olla ylitsevuotavainen, että me saisimme kokea sitä Kristuksen täyteyden päälle. Ettei kukaan lähtisi jonkun puutostaudin tai oireiden kanssa jatkamaan armon kerjäämistä. Se on uskonto, joka kerjää armoa. Kerjää vuosesta toiseen samalla tavalla, kun ne laulaa, että huomispäivän kansat. Niin ne monet uskolliset sukupolvet on kerjännyt sitä armoa, mutta kuinka paljon ne on saanut tuoda sieluja pelastukseen. Ne tuovat sielut pelastukseen, joilla on se armo niin runsaana, että sitä jaetaan. Siellä, missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Liian usein me ajattelemme, että se Raamatun kohta tarkoittaa sitä, että siellä, missä on oikein jumalaton meno, siellä on se armo suurena ja runsaana. Haluan sanoa sitä Paavali sanoi, että pois se. Se voi olla sielläkin runsaana, mutta se ei ensisijaisesti tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, että on tarve tehdä parannusta, niin siellä on armo ylenpalttisen runsas. Se synnin tunto voi tulla pienistä asioista. Minä muistan siellä Hartolassa, kun siellä tuli semmoinen kokonainen perhekunta uskoon, ja sitten se perheen äiti oli sairaanhoitaja ja sitten siellä terveyskeskuksessa siellä ikkunalaudalla oli karkkiaskia riveissä. Ja siihen asti, kun hän ei ollut uskoon tullut, niin se oli tapana, että sieltä otettiin, missä parhaimmat karkit oli välittämättä siitä, että onko se sen naapurihoitajan aski, kun sinne mentiin vaan kenellä oli parhaat, niin siitä otettiin. Mutta sitten, kun hän oli tullut uskoon ja hän meni sinne hoitosiskon karkkiaskille, niin Pyhä Henki sanoi, että kenes karkkiaskista sinä oikein syöt? Se oli pieni synti, mutta Raamattu sanoi, että missä synti on tullut suureksi, niin suureksi, että on tarve tehdä parannusta. Siellä on se ylenpalttisen runsas armo. Ja jos meillä ei ole oikeaa käsitystä, mitä on synti, niin miten me voimme sitä ylenpalttisen runsasta armoa jakaa tuonne pimeän maailman keskelle? Siellä on liian paljon paatuneita julistajia, laivasaran lyöjiä, jotka itse elävät synnissä ja pelaavat sitä variseuksen narrin peliä, niin kuin ne veljet siellä Venäjällä, joilla huorat siellä, ja ne samaan aikaan saarnaa Kristusta, niin todellinen seurakunta utkee ja pyytää Jumalalta armoa, että Herra armahda, pysäytä nämä narrien pelit, nosta todellinen seurakunta, joka tekee totisella sydämellä Jumalan tahdon. Minä olen kyllästynyt pelleilyyn. Minä olen kyllistynyt tässä maassa varisealaiseen uskoon. Minä olen kyllästynyt veljien ja sisärten valehteluun. Minä olen kyllästynyt katteettomiin lupauksiin, joita minullekin veljet ja sisäret antavat vuodesta toiseen. Ei tämä homma toimi muuta kuin sillä tavalla, että totuus tulee esille niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja esille täytyy tulla totinen valkeus rakkauden kautta, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Jumala haluaa nostaa seurakunnan, joka on kirkas, joka on puhdas, joka on täynnä rakkautta, joka ei kerjää armoa, joka omistaa armon. Siinä on se sellainen päänimittäjä, pääymmärrys tähän hengelliseen tilaan. Murtuneet ihmiset, murtuneet saviruukut. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Siinä on ne tienviitat nyt tänä vuonna eteenpäin sinun ja minun elämässäni. Nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen edessä. Niillä sä pärjäät tämän vuoden. Mä lupaan sen sinulle. Minä uskallan sen luvata. Jos sinä vaellat nöyränä, vaellat pienet ja kerjää armoa, vaan olet sen välikappale. Ja sinulla on nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntuu hänen sanansa edessä, niin kuin veljemme puhuu, että sä noteraat, mitä Jumalan sana sanoo. Niin kuin minä tulen tänne uudestaan, jos Jumala suo vaikka vuoden päästä tai tuun vuoden viimeisenä päivänä, niin sinä olet selvinnyt eteenpäin. Sinä olet pysynyt tiellä ja siellä, missä sinä olet tien risteyksessä, sinä olet tekemässä valintaa, niin siellä yksi, kaksi yllättäen sinä kuulet takaisin Jumalan äänen. Tässä on tie, sitä käy. Se lammas, jonka korvissa ei ole vahaa, niin siinä tienristeyksessäkin kuulee niin kuin profeetta siellä vanhan testamentin päivinä. Se kuulee Jumalan äänen, tässä on tie, sitä käy. Liian moni uskova on epävarmuudessa siellä valintojen keskellä, mitä minä teen. Ja Jumala kuitenkin huutaa sieltä hengen maailmasta tai puhuu vienoa tuulen hydimenä. Minun rakas tyttäreni, minä rakas poikani, tässä on tie, sitä käy. Mutta kun korvat on täynnä vahaa, niin ei voi sillä risteyksessä kuulla, mitä minun isälläni on minulle sanottavaa. Ja kuitenkin on tie, jonka hän tahtoo meille osoittaa. Ei hän halua jättää meitä epävarmuuden tilaan, tietämättömyyden tilaan, vaan mitä hän sanoo, siellä koetuksessa oltaessa, hän on jo valmistanut meille ulospääsyn. Jos sinä olet nyt juuri tällä hetkellä koetuksessa, niin silti hengen maailmassa on ulospääsy olemassa. Se on olemassa. Ja jos sinä olet neuvoton, niin mitä siellä sanotaan? Isällä on sinulle totinen neuvo. Se on jo olemassa. Ei sinun tarvitse armon kerjäläisenä kerjätä, että Herra, tee se neuvo, anna se neuvo. Se on jo siellä. Kun sinä olet siellä koetuksessa oltaessa, niin hengen maailmassa on jo olemassa se ulospääsy. Se on jo valmiiksi valmistettuna siellä. Ja siellä hengenmaailmassa on neuvo jo olemassa. On kysymys vaan siitä, milloin tapahtuu murtuminen, milloin minä ymmärrykseni raskeutuu. Näinhän se isä tarkoittaakin. Eli tie ulospäin on olemassa. Kukaan ei ole täälläkään sellaisessa umpikujassa, että jos hän turvautuu elävään Jumalaan, niin kaikenlaiset saatanan parrikaadit murtuu, sairaudet parantuu, kaikki se pimeys väistyy. Meidän Jumalamme on voimallinen ja meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Hän tuo sen ulospääsyn, se on valmistettuna. Älä pelkää sinä piskuinen lauma. Älä pelkää, minä olen sinut nimeltä kutsunut. Minä olen asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, sanoo Herra. Rakkaani, sinut on nimeltä kutsuttu. Älä pelkää. Älä pelkää. Älä pelkää. Täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Älä pelkää sitäkään, että ne läheiset joutuu helvettiin, vaan taistele, sillä pelosta ei voi nousta se kaikkein syvällisin rukous sittenkään, vaan avaudu sille rakkaudelle, jossa saat rukoilla niitä sanamattomia huokauksia, jossa et enää ole järkeen sidottu, että miten minä vielä voisin voihkia, miten minä voisin rukoilla, vaan Pyhä Henki antaa ne sanat ja ne sanamattomat huokaukset ja koet rauhaa, että taas voin turvallisella mielellä yöni nukkua. Kukaan ei minun suussani joudu äkki kuolemaan omaksi, vaan Jumalalla on tilanne hallinnassa, hänellä on kontrolli päällä. Hän kuulee vanhurskaan rukouksen. Jos siellä jotakin pelkoa tulee olla, niin se tulee olla Jumalan pelkoa. Ja mitä on Jumalan sanan mukaan todellinen, aito ja oikea Jumalan pelko? Raamattu sanoo, Herran pelko on pahan vihaamista. Se on se aito ja oikea viha, mikä meissä saa olla, että me sydämessämme vihaamme pahaa, vihaamme syntiä. Mutta pois se, että me vihaamme toinen toistamme tai vihaamme syntistä ihmistä. Mutta todellinen Herran pelko on pahan vihaamista. Tämä sukupolvi tarvitsee sen semmoisen tulikasteen, että aletaan näkemään oikein, mitä on todellinen Herran pelko. Se on pahan vihaamista. Eli että jälleen aletaan näkemään synti synniksi ja armo armoksi. Jeesuksesta sanotaan, että kun hän tuli saarnaamaan tänne maan päälle, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tänäänkin nämä kaksi sanaa, armo ja totuus, ne ovat niin kuin siamilainen kaksonen. Ihminen ei voi tuntea eikä ymmärtää syvällisesti Jumalan armoa, ellei ensin totuuden kaksiteräinen sanan miekka tunge hänen lävitsensä. Sitten hän vasta ymmärtää, mitä se armo on. Tämä aika on leikannut nämä siamikaslaiset kaksoset irti toisistaan. Toisaalta saadaan vaan pelkkä armoa, toisaalta lyödään totuutta lain vasaralla, eikä tule muutosta. Ne kuuluvat yhteen, armo ja totuus. Ja ne ovat kuin tien viitat. Niilläkin pärjäät tämän vuoden ja vielä pitemmälle Jumalan armosta, uskon kautta hänen nimeensä. Sana on sinua lähellä. Se on sinun suussasi. Ja se on sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siinä sanassa Jumala enää. Siinä sanassa on elämä. Siinä Kristuksen sanassa, jossa on voitelu. Jossa on hengen voitelu. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että me olemme vielä jäljellä. Kiitä meitä, sinä vielä ojennat käsivarttasi ja puhut meille. Kiitämme siitä, ettemme ole sellaisia saviruukun palasia siellä savivalajan pellossa, jotka on jo lopullisesti heitetty pois. Vaan näin jokaisen kohdalla, että Jumala haluaa vielä asettaa taivaalliseen treijansa ja muotoilla uudeksi. Hän ei parantele vanhaa, vaan hän tekee kokonaan uutta. Minä näen, että monen elämässä pyörii savenvalajan reijä tänä iltana. Se pyörii Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta. Se pyörii totuuden kalliolla, Kristuskalliolla. Näen, että monessa saviruukussa on kustannuslaskenta käynnissä. Ja hyvä näin. Hyvä näin! Herra, että en olisi turhaan vaivaan nähnyt. Hyvä näin! Herra, auta meitä, että me emme olisi armon kerjäläisiä, vaan että me voisimme olla armosi välikappaleita. Kaikki valtian Jumalan juoksupoikia ja tyttöriä. Että meillä oli se sama mieli kuin pienellä Samuel-pojalla siellä temppelissä. Hän sanoi, Herra, puhu, palvelijasi kuulee. Herra, että meillä on tahto kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Että meillä on tahto kuulla, mitä henki yksilö uskovalle sanoo. Herra, että me missään kohdassa eläisi paatumuksessa, vaan että eläisimme jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumala sinun suustasi. Ja ne sanat, jotka sinä meille olet puhunut, ja armossasi vielä vastakin puhut, ne sanat ovat henki ja ne ovat elämä. Ne ovat meidän ravintomme, halleluja. Pyydämme armoa, että anna meidän viikunapuumme tulla vielä ainakin tämä vuosi kuokituksi ja lannoitetuksi, että se kantaisi hedelmän. Ja anna meidän nähdä lähimmäisemme viikunapuu, että me auttaisimme lähimmäistämme, sisartamme ja veljämme, että hänen elämänsä viheriöitsisi, niin kuin Raamattu sanoo, vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Niin se on se armo, että Herra, me oikealla tavalla kuokimme ja lannoitamme veljämme ja sisariamme, että jokainen saa viheriöidä niin kuin palmupuu, istettuna vesiojain tykönä, halleluja. Joka antaa hedelmät ajallansa, halleluja. Halleluja, Herra, me ylistämme, me palvomme. Tuohon jalon nimeen me kiinnitämme katseemme, halleluja. Ja meidän turvamme on ikiaikojen Jumalassa, halleluja. Kiitämme, että meidän elämämme on varmoissa, vakaissa käsissä. Jeesus, sinä olet siellä isän rinnalla varma ja vahva työtoveri. Ja sinä olet kutsunut meidät samalla varmuudella elävän Jumalan työtovereiksi. Ja Kristuksen henki kehoittaa meidän kauttamme. Kristus kehoittaa sinun kauttasi kadotettuja sieluja. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukukunnasta. Kristuksen henki kehoittaa sinun kauttasi sisaria ja veljiä. Tehkää parannus. Herrain Herra ja kuningasten kuningas on tulossa. Hän tulee pian ja hänellä on palkka mukanansa. Isä, mä rukoilen armoa, että vaihetuspöydälle asettuvat nekin leiviskät, jotka on vielä jäänyt sinne nostamatta. Herra, että sinne tulisi kaikki kerta kaikkiaan, mitä on käytettävissä, ettei liinasessa eikä vakan alla olisi mitään. Kiitos, että sinun henkesi lukee meitä tässäkin hetkessä, niin kuin avointa kirjaa, ja kaikki on sinun edessäsi alastonta ja paljastettua. Ja anna se armo, että me olemme myöskin sinne pimeään maailmaan nähden avoimet kirjat, että pimeän maailman ihmiset saavat tänäkin vuonna tulla maistamaan ja sanomaan, Herra on hyvä. Anna näissä viinipuun oksissa, jotka tänä iltana ovat edustettuna täällä, Herra, riippua se hyvä hedelmä, että kun ne ihmiset tulevat maistamaan tätä Kristuksen rakkauden ja tätä keskinäisen rakkauden hedelmää, ne sanovat, Herra on hyvä. Me tahdomme kääntyä. Herra on hyvä. Ne tulevat sanomaan totisesti, Jeesus Kristus on teissä. Niin kuin se raaka roomalainen upseeri siellä ristillä sanoi, totisesti tämä mies oli vanhurskas. Totisesti hän oli Jumalan poika. Sillä hänen sydämensä läpi vilsi kaksitellen viekka. Niin anna Jumalan rakkaudessani näiden rakkaiden kautta tänä vuonna tunkea sanan kaksitoinen miekka syntisten ihmisten sydämeen, jotta he kääntyvät, jotta he saavat piston sydämessänsä, jotta he kysyvät niin kuin apostolisena päivänä, mitä meidän pitää tekemään. Ja heille on helppo vastata, sinun on tehtävä parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä uskallan sanoa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on sinun ylläsi. Halleluja. Minä näen monen yllä voitelusarven. Halleluja. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Halleluja, halleluja, halleluja. Moni voidellaan. Ja minä uskallan sanoa, mene tässä voimassa vapauttamaan synnin orjat. Mene tässä voimassa rukoilemaan sairasten puolesta. Ja sana sanoo, ne tulevat terveeksi. Ne tulevat terveeksi aina uudelleen ja uudelleen. Ja mene tässä voimassa käyttämään valtakirjaa, joka sinulla on, sitoa ja päästää. Ja kun sinä sidot saatanan Jeesuksen nimessä, niin sinä tulet luita ja ytimeä myöten tuntemaan sen tietoisuuden sydämessäsi, että nyt se saatana on sidottu. Sinä et ole enää pelossa, etkä epävarmuudessa, vaan sinun elämäsi ylle on laskeutunut auktoriteetti pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Ja sinä sydämessäsi tiedostat, Jeesuksella Kristuksella on tässä hetkessä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siellä kaikissa elämän olosuhteissa sinä tiedostat, Jeesuksella on juuri nyt kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Joku sisar siellä tiskien keskellä rukoilee ja yhtäkkiä hänelle kirkastuu juuri tässä hetkessä. Jeesuksella on kaikki valta. Joku veli ajaa siellä peltojen keskellä traktorilla ja hän tietoisuuteen laskeutuu juuri tässä hetkessä. Jeesuksella on kaikki valta. Halleluja. Ja joku on siellä liikenteessä ja siellä näyttää ikään kuin kolari olisi tulossa, mutta hän yhtäkkiä muistaa, Jeesuksella on kaikki valta. Ja silloin se tilanne muuttuu ja tie on auki, halleluja, halleluja, halleluja. Siellä monissa vaikeissakin tilanteissa yhtäkkiä kirkastuu, Jeesuksella on kaikki valta. Halleluja, halleluja. Ja pääsee sen vaikean koetuksen läpi. Vain sen tietoisuuden tähden, sillä monta kertaa ei edes sanoa mitään, mutta sinne alitajuntaan laskeutuu tietos. Minut on lunastettu, minun veri ylkäni elää. Hän elää, hän ei ole kuolleitten joukossa. Hän ei ole kuolleitten, vaan hän on elävien Jumala. Iskiä sanoi, ei kuolema, ei tuonella sinua ylistä. Elävät, elävät Jumalan lapset sinua ylistävät. Väistyköön tästä tilaisuudesta kuolevan henki, sillä ei kuolema ylistä Jumalaa. Elävät, elävät minua ylistävät, sanoo Herra. Puhaltakoon elämän tuuli, puhaltakoon Kristuksen kirkkauden tuuli. Jakaantukoon tulisia kieliä itse kunkin päälle. Sanokoon helvetti mitä sanoo, sanokoon ihmiset mitä sanoo, mutta jakaantukoon tulisia kieliä niin kuin helluntaipäivänä. Laskeutukoon voittovoima, voittovoima Kristuksessa, Jeesuksessa. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän sanoo, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa, jonkun elämässä on odotus täyttynyt. Niin kuin Jeesus luki siellä sitä Jesajan kirjaa ja sanoi, tänä päivänä tämä sana on teidän korvienne kuullen käynyt toteen. Halleluja. Niin hän sanoo, tämä on se päivä. Iloitkaa ja riemuitkaa. Sinut puetaan voitto voimaan. Halleluja. Halleluja. Pasun antaa kaiun. Taivaallisen äänen. Halleluja. Se on sotaan lähdön pasuna, joka puhaltaa tänä päivänä. Halleluja. Halleluja. Henki
tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit. Ikeet särkyvät, ne murtuvat voitelun pakosta, halleluja. Ja laskeutuu innoitus pyhässä hengessä. Ei mikään pakko pumppaaminen, vaan malja menee yli hengen voimassa, halleluja, 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 halleluja. Ja Juhanillekin tulee oikein uusia sanoja ja uusia säveliä, halleluja. Oikein säveltä ja voitelua pyhässä hengessä, halleluja. Juudan voitelua veljeni ylle, halleluja. Karavaka tsandevairava sai, halleluja. Juudan voitelua, halleluja. Juuda lähteköön ensin, halleluja. Halleluja, on sodan lähdön päivä ja Juuda lähteköön ensin, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Sairaathan parantaa, kuolleethan herättää, halleluja, halleluja. Syntisethän pelastaa, halleluja. Ihmiset tulevat ja juovat Jumalan virrasta, halleluja. Niin kuin Jeesus huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä, jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon, halleluja. Niin tänäkin iltana, jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon, vaikka ääni loppuisi, niin Jeesus juottaa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, halleluja. Hän on varma ja vahva työtoveri. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Amen!